Bună dimineața, astăzi e luni 5 iulie, la microfon e Alexandru Canțer
și Liliana Barbăroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Revin ploile astăzi pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în unele localități vor fi chiar puternice.
Diferența de temperament și caracter dintre locuitorii Nordului și ai Sudului rămâne încă în discuție. Cât privește diferența de temperaturi, aceasta este vizibilă. 23 de grade la Briceni, de exemplu, cu 5 grade mai mult, adică 28 la Cahul, iar în centru și capitală sunt prognozate pe timp repetăm ploios plus 26.
Mai mulți deținuți de la penitenciarul Pruncuru vor avea posibilitatea, începând cu ziua de astăzi, să scape de o pedeapsă suplimentară pe care unii dintre ei o consideră aproape capitală, durerea de dinți. În general, de ce este important ca în pușcării oamenii să sufere doar atât cât au meritat? Este una dintre temele discuției de astăzi pe care o vom avea cu doamna Ana Racu, șefa Direcției Relații Publice și Mass Media, Departamentului Instituțiilor Penitenciare.
Iulian Ciocan va fi tradițional prezent în partea a doua a emisiunii cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Astăzi despre reluarea cântecelor sirenelor politice. Iar apoi, poate cu titlu de antidot, vom asculta un alt fel de cântec extras din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor dintr-o Pragă cu 21 de grade Celsius și aici cu o prognoză de ploaie pentru cursul zilei. Vicepremierul Victor Osipov la Moscova, soluționarea conflictului înghețat din Nagorno-Karabah, o prioritate majoră a Statelor Unite în regiunea Caucazului de Sud, declară secretarul de stat american doamna Hillary Clinton, aflată la Yerevan. Bronislav Komorowski este câștigătorul alegerilor prezidențiale din Polonia și la Galați pericol de inundații. Acestea sunt știrile dimineții. Iată acum știrile cu mai multe informații. Vicepremierul Victor Osipov ar urma să se afle astăzi la Moscova, potrivit agenției Infoprimneo. La convorbirile de la Varșovia dintre ministrul polonez de externe, Radok Sikorski, cu secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, presa de la Chișinău scrie că s-ar fi discutat și despre situația din regiunea transnistreană. Șeful diplomației de la Varșovia spunând că cel puțin trei țări ale Uniunii Europene ar fi cerut Rusiei să își retragă armata de pe teritoriul Moldovei. Reamintim că în turneul său în Europa de răsărit, doamna Clinton a vorbit despre nevoia căutării unei soluții în conflictul transnistrean în formatul 5+2 și în Ucraina, la convorbirile cu ministrul ucrainian de externe Constantin Grișcenko. La Baku și Yerevan, doamna Clinton a vorbit despre sprijinul pe care administrația americană îl acordă celor două țări pentru rezolvarea conflictului înghețat din Nagorno-Karabah, enclava aflată pe teritoriul Azerbaidjanului, dar controlată de autoritățile armene. Doamna Clinton a spus la Baku că găsirea unei soluții pașnice pentru Nagorno-Karabah reprezintă o prioritate majoră. La Yerevan, secretarul de stat american a vorbit despre nevoia normalizării relațiilor dintre Turcia și Armenia și de deschiderea frontierei dintre cele două țări. În cursul zilei, doamna Clinton are prevăzute întrevederi cu președintele Armeniei, Serge Sarkisian. Apoi va pleca de la Yerevan la Tbilisi, ultima etapă a turneului său în Europa de răsărit și Caucazul de Sud. Bronislav Komorowski este noul președinte al Poloniei. După numărarea 95% din voturile din turul 2 al alegerilor prezidențiale de ieri din Polonia, domnul Komorowski se plasează pe prima poziție cu 52,63% din voturi înaintea contracandidatului său conservator Jarosław Kaczyński, care a fost votat de 47,37% dintre polonezi. Domnul Kaczyński și-a recunoscut aseară înfrângerea, declarând: îl felicit pe învingător pe domnul Komorowski. Amândoi candidații din aceste alegeri au fost militanți anticomuniști. Rezultatele finale vor fi anunțate în cursul zilei de astăzi. În România continuă să fie cod roșu de inundații pe Prut și Siret, iar la Galați au fost suplimentate forțele de intervenție pentru construirea unui dig de apărare a orașului din cauza viiturii de pe Siret și Prut și a creșterii debitului Dunării la cote mai mari decât au fost în urmă cu 4 ani. În urma inundațiilor recente din România, cel puțin 23 de oameni au murit și peste 8.000 au fost fost evacuați din zonele afectate. Liderii comunității economice euroasiatice vor avea astăzi o reuniune la vârf la Astana, în capitala Kazahstanului. Din această organizație fac parte Armenia, Belarus, Kazahstanul, Kirghistanul, Rusia, Tajikistanul și Ucraina. Președinții din Belarus, Kazahstan și Rusia urmează să discute despre propusa lor Uniune Vamală. Moscova și Astana au anunțat că dacă Minskul întârzie decizia de participare la această Uniune Vamală, cele două țări o vor realiza fără cea de a treia. La reuniunea de la Astana, președintele Rusiei Dmitri Medvedev urmează să se întâlnească și cu Roza Otumbaeva, noul lider din Kirghistan. Și în turneul de tenis de la Wimbledon a fost câștigat ieri de spaniolul Rafael Nadal, care l-a învins în finală pe cehul Tomas Berdych. Și astăzi nu sunt meciuri de fotbal. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a ediției de astăzi, iar toate știrile și emisiunile Europe Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră de internet europalibera.org.
În cadrul Spitalului Sistemului Penitenciar, la cunoscutul penitenciar Pruncul, va fi deschis un cabinet stomatologic performant, cum precizează un comunicat, care va asigura diagnosticare și tratament la nivelul unor standarde bănuimi europene. Despre importanța acestui eveniment aparent minor, despre starea de lucruri din pușcăriile moldovenești, dar și despre atitudinea societății față de cei lipsiți de libertate, vom vorbi în această dimineață cu doamna Ana Racu, șefa Direcției Relații Publice și Mass Media a Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Doamna Racu, bună dimineața!
Bună dimineața, mă bucur să vă salut la o oră atât de matinală.
Și noi ne bucurăm, doamna Racu. Vom avea de acum încolo, deținuții de la Pruncul zâmbete de vedete, de vreme ce se vor bucura de stomatologie performantă?
Cred eu că zâmbetul de star este prea frumos și prea exagerat spus, dar cel puțin pot pretinde la o dantură sănătoasă, cu siguranță. Mai mult decât atât, mulți dintre ei vin cu anumite probleme la nivel dentar și când ajung în penitenciar au pretenția de a-și rezolva problemele cât mai repede posibil. Într-un fel, chiar și profitând alocuri de faptul că au asigurarea asta medicală gratuită. În tot cazul, noi trebuie să asigurăm aceste standarde și la nivelul stomatologic, motiv pentru care și deschidem astăzi acest cabinet.
Perfect, sunt de invidiat. Spuneți-mi, cum a fost posibil acest proiect, totuși, luând în considerație că bugetul este încă destul de subțire pentru a asigura, iată, utilaj, servicii de performanță în domeniul stomatologiei?
Da, categoric sunt cele mai scumpe, probabil, echipamente medicale, ca să zic așa. Din fericire, sistemul penitenciar are mai mulți parteneri în domeniu. Mă refer atât la organizații internaționale cu care avem anumite proiecte, cât și la anumite ONG-uri de profil. În sensul ăsta chiar am înregistrat câteva colaborări importante, cum ar fi Asociația Concordia, proiecte sociale. Mai avem câteva proiecte de foarte bune în domeniul medicinei cu Organizația Mondială a Sănătății, Carlux și alte organizații care ne ajută să depășim austeritatea noastră bugetară la capitolul sănătatea deținuților.
Doamna Aracu, dar știți cum reacționează deseori societatea? Unii ar spune că viața multora dintre cei aflați în libertate este un dezastru, inclusiv cu dureri de dinți. De ce persoanele care ar trebui să sufere în pușcării pentru ce au făcut trebuie, iată, să se bucure de tratament dentar și încă unul performant?
Această opinie este împărtășită de către mulți dintre membrii societății, atât doar că noi, cei din sistemul penitenciar, nu reflectăm foarte mult la acest subiect, deoarece avem o sarcină foarte exactă de a pune în executare sentințele prin care persoanele date au fost condamnate. Mai mult decât atât, în pofida detenției trebuie să asigurăm drepturile acestor persoane, deoarece ele sunt private doar de libertate, nu și de alte drepturi. Și din momentul în care se află în imposibilitatea de a-și realiza anumite interese, inclusiv necesități, statul este cel care ar trebui să le garanteze.
În general, se crede că dacă ura ar fi ilegală, doamna Roacu, am fi cu toții la pușcărie, vorbind despre societate. Impresia, sau, mă rog, convingerea dumneavoastră totuși, care este? Au societatea și autoritățile suficientă înțelegere că persoanele private de libertate au dreptul la un tratament uman și onorabil caracteristic personalității umane, am citat aici dintr-un act internațional, și că anumite standarde minimale trebuie respectate cât privește condițiile de detenție, indiferent de nivelul de dezvoltare a statului.
Acestea sunt niște norme de la care nu pot fi acceptate niciun fel de derogări. Sunt niște norme absolut imperative și noi trebuie să ne conformăm. Vorbim aici și de regulile penitenciare europene și de alte acte internaționale. La nivel de percepții sociale, cred că până la urmă trebuie să recunoaștem adevărul că oamenii se întorc în societate. Și lucrul ăsta este, volens, nolens, noi trebuie să acceptăm acest lucru, că oamenii ăștia se vor întoarce odată și atunci ei sunt cei care vor locui alături de noi, care vor trebui să conviețuiască împreună cu noi și atunci noi ne dorim, de fapt, cel puțin asta, ca să fie acceptați ca membri egali a societății.
Da, se aude o voce de copil acolo, se
da,
pare
este,
că...
Da, este fiica mea care s-a trezit între timp și mă strigă disperat, crezând că eu nu sunt prin casă.
Da, sper că nu este revoltată că acordați un interviu pe postului nostru de
am
radio.
Am revenit-o aseară, de altfel, și probabil a uitat între timp.
Da, vă luăm doar câteva minute, doamnă Racu. Cât acoperă, de fapt, bugetul alocat pentru necesitățile sistemului penitenciar, inclusiv pentru asigurarea unui minim de decență în ceea ce privește condițiile de viață ale deținuților?
Cred că, în mare parte, în ultimii 3-4 ani, necesitățile sistemului penitenciar sunt acoperite de la bugetul de stat în jur de 40-50%. Anumite goluri sau necesități care mai sunt pe domenii profilate, cum ar fi asistența medicală, instruirea personalului, programe socioeducative, mai sunt acoperite cu suportul donatorilor, spuneam mai sus, organizațiilor cu, internaționale sau cele non-guvernamentale, atât naționale cât și internaționale.
În pușcărie nu prea este indicat să fii fericit, că nu de asta ești acolo, dar gradul de nefericire poate crește nejustificat din cauza condițiilor, uneori inumane, de trai, din detenție. Din acest punct de vedere, dacă e să comparăm gradul de nefericire, unde ne aflăm, doamna Rac, în contextul CSI sau cel european, de exemplu?
Dificilă întrebare, destul de provocatoare, dar și oportună, cred. Eu aș încerca să o sistematizez pe blocuri. Femeile sunt cele mai vulnerabile în detenție, motiv pentru care la acest capitol eu cred că noi suntem foarte aproape de standardele europene, adică penitenciarul de la Rusca corespunde în mare parte standardelor, rigorilor care sunt impuse pentru această categorie. Avem o situație destul de bună la capitolul detenția minorilor. Între timp...
La Lipcan, se pare, da?
Și la Lipcan, dar și în cadrul izolatorului de urmărire penală, adică penitenciarul 13 din Chișinău, au fost, chiar săptămâna trecută, au fost date în exploatare celulele noi, renovate, în care a fost instalat și mobilier absolut nou, deci tinerii care se află în arest preventiv acum se pot bucura de niște condiții mult mai decente în comparație cu ceea ce a fost până în prezent. În mare parte facem renovări, reparații curente mai în toate penitenciarele, inclusiv pentru bărbați adulți. Dar este un domeniu la care mai avem, să zicem, multe rezerve și încă multe de făcut, pentru că este vorba de blocuri învechite, construite pe timpul regimului sovietic și atunci normal că aceste edificii nu mai fac față în mare parte rigorilor europene impuse pe moment.
Și la final, doamna Racu, care sunt cele mai grave totuși probleme din sistemul penitenciar, din punctul dumneavoastră de vedere, care până acum, iată, a fost cu neputință să fie depășite? Suprapopularea cumva sau altceva?
Suprapopularea între timp nu este o problemă atât de gravă. Pentru că dacă, în raport comparativ aș zice, în 2001 noi aveam 12.000 de condamnați, acum la moment, deci la 1 iulie 2010 avem circa 6500.
Dacă să ne putem imagina, doamna Racu, cât spațiu revine în medie unui deținut din Republica Moldova și care ar fi o medie, nu știu, europeană, poate?
Nu s-au făcut asemenea calcule, pentru că construcția penitenciarilor este diferită, în sensul că în unele penitenciare metrajul necesar conform standardelor este asigurat, în altele, din păcate, nu putem să asigurăm acești 4 metri pătrați prevăzuți la nivel internațional, din simplu motiv că edificiile respective nu permit acest lucru. Spuneam mai sus de, vorbeam mai sus de cele mai grave probleme. Deci ar fi în fond pentru unele instituții nu atât suprapopularea cât inexistența sistemului de celule care ar permite detenția conform standardelor a persoanelor. Doi la mână ar fi munca condamnaților. Din păcate nu avem posibilitate să acoperim necesitățile de antrenare la munca condamnaților. Ar fi mai mult doritor decât putem oferi pentru moment. Mai avem de lucrat la capitolul asistență medicală și instruire a persoanelor din detenție. Și după mine, una din cele mai grave probleme este totuși reintegrarea socială a deținuților. Mă refer în mod special și la reticența societății față de problemele acestor persoane.
Doamna Racu, vă mulțumim foarte mult. Vom reveni la această temă care mi se pare extrem de interesantă, incluziunea persoanelor care au ispășit pedeapsa. Vă mulțumim foarte mult.
Doamnelor și domnilor, a fost doamna Ana Racu, șefa Direcției Relații Publice și Mass Media a Departamentului Instituțiilor Penitenciare.
Este ora 7:16. În continuare, alte rubrici obișnuite pentru matinalul de la începutul săptămânii, inclusiv jurnal de corespondent cu Dan Alexe, care ironizează astăzi pe bravii bărbați politici, încrezuți, de exemplu, că sunt trimișii lui Ștefan cel Mare pe pământ. Mai întâi însă știrile reluate pe scurt de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Vicepremierul Moldovei Victor Osipov se află astăzi la Moscova. Soluționarea conflictului înghețat din Nagorno-Karabakh este o prioritate majoră a Statelor Unite în regiunea Caucazului de Sud, a declarat secretarul de stat american Hillary Clinton, aflată la Yerevan. Astăzi, secretarul de stat va merge la Tbilisi, ultima etapă a turneului său în regiunea sud-caucaziană. Bronislav Komorowski este câștigătorul alegerilor prezidențiale din Polonia în fața contracandidatului său, conservatorul Jaroslav Kaczyński. La Galați, pericol de inundații după ce Dunărea a depășit cu 11 cm nivelul istoric din 2006. Generalul american David Petraeus, comandantul forțelor armate americane din Afganistan, și-a preluat îndatoririle în această nouă funcție la Kabul. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că încercările de a denatura actualul curs de îmbunătățire a relațiilor dintre Rusia cu Statele Unite nu vor avea succes. Declarația președintelui de la Moscova este făcută într-o scrisoare trimisă președintelui american Obama pe fondul scandalului celor 10 presupuși spioni ruși descoperiți de FBI pe teritoriul american. În mesajul de felicitare pentru ziua independenței Americii de ieri, 4 iulie, Medvedev vorbește despre noua relație constructivă dintre cele două țări. Vicepreședintele american Joe Biden se află astăzi în Irak, sărbătorind ieri ziua independenței Statelor Unite cu militarii americani din această țară. În cursul zilei de astăzi, Joe Biden are prevăzute întrevederi cu președintele Irakului Jalal Talabani. Și un tribunal din Beijing a anunțat că a condamnat astăzi la 8 ani închisoare un geolog american, pentru ceea ce autoritățile comuniste chineze spun că ar fi fost o încercare de a vinde secrete despre industria petrolieră chineză. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere pot fi citite sau recitite la europalibera.org. Este ora 7:19. O foarte scurtă revistă a presei. Acum lumea probabil abia urmează să ajungă la chioșcurile de ziare, așa că, Liliana, n-ar strica să facem un mini inventar al articolelor demni de remarcat astăzi.
În timpul, Gheorghe Budeanu ne reamintește că astăzi se împlinesc 10 ani de când, prin reforma constituțională, deputații moldoveni au transformat Moldova în republică parlamentară. Ziaristul scrie că inițiativa venită din partea liderului PPCD-ist era criticată pe atunci de mulți pentru că se credea că va aduce în fruntea statului un reprezentant comunist, care își va concentra mâinile sale puterea și va promova păpușari în fruntea parlamentului, fapt care, constată Budeanu, s-a și întâmplat. Tot timpul descrie cum moldovenii și americanii de aici au sărbat sâmbătă ziua independenței Statelor Unite ale Americii, declarată la 4 iulie 1776, cu mâncare și muzică americană, dar și vin moldovenesc. Ziarul mai scrie despre inaugurarea ieri la Sărătenii Vechi Telenești a unei răstigniri în memoria persoanelor deportate din această localitate la 6 iulie 1949, în cel de-al doilea val de deportări staliniste. Și mai publică un interviu cu Liliana Vițu, șefa departamentului știri la Moldova 1, despre transformările de la TVM după schimbarea conducerii de acolo. Ziarul Komsomolskaya Pravda publică astăzi proiectul hotărârii despre aprecierea istorică și politico-juridică a regimului totalitar comunist din Republica Moldova, adică anume acel proiect care nu a ajuns să fie dezbătut în ședința în plen anunțată pentru lunea trecută, dar va fi pus în discuție într-o ședință specială programată pentru această miercure.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm să răcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Și vor veni din nou implacabil alegerile. Și trubadurii diferitelor partide îi vor chema iarăși pe cetățeni să dea dovadă de clar viziune, responsabilitate și patriotism. Le vor tixi cutiile poștale cu fluturași electorali multicolori. Le vor bate la ușă, le vor vorbi despre destinul țării și despre alegerea corectă de care acest destin depinde. Altminteri, toate campaniile electorale din ultimii 20 de ani conțin o sumedenie de lucruri disgrațioase, absurde, revoltătoare. Pe deasupra, ele încep mai devreme decât s-ar cuveni și bietul alegător e dezgustat de-a binelea în ziua în care trebuie să aleagă destinul țării. O componentă indispensabilă a decorului electoral moldovenesc e beșteleala oponenților. Bunul simț e aruncat la tomberon cu nonșalanță. Adversarul e făcut cu ou și cu oțet. E ridiculizat, blamat, considerat incapabil să facă ceva bun pentru țară. Mă îndoiesc că alegerile care se apropie se vor deosebi de ale precedente, ale tranziției. Și acum confruntarea a început mai înainte decât ar fi trebuit. Sunt vizibile regrupările de forțe, se aude de pe acum zângănitul armelor, iar răutatea unora va potența mereu riposta răutăcioasă a altora. Caustici și bășcălioși sunt mulți dintre cei care ne îndeamnă să fim responsabili și nici să coopereze cu oponenții politici de dragul țării, nu vor unii dintre cei cu responsabilitatea pe buze. Ce ne mai poate surprinde? Mai nimic, poate doar niște mici curiozități care oricum nu schimbă esențial decorul. Iată bună oară ziarul comunistul, care mereu a crezut în înțelepciunea poporului, inserează și o voce decepționată de recenta alegere a poporului. Citez. E nenorocul poporului moldovenesc, care a contribuit fără să vrea la prezentul actual. A votat pentru partidele liberale, care l-au indus în eroare. Dorind ceva nou, oamenii au optat pentru necunoscut și au pătimit, consideră vocea din ziarul comunistul. Sau iată un alt fapt curios. Tocmai nou rector universitar au aderat de unez la PLDM. Ieșind în fața presiei cu fulare verzi la gât, cei nou rectori au subliniat că în calitatea lor de cetățeni, ei au dreptul să se implice în politică. Au dreptul ferește, le dorim succes și remarcăm că în mai toate știrile se pune accentul pe faptul că cei nou cetățeni sunt rectori.
Dan Alexe, în continuare, vorbind cu înduieșare despre politicieni și dragostea lor nețărmuită față de personajele istorice.
Sportivii incompetenți sau vlăguiți trișează luând medicamente, anabolizante care le sporesc artificial performanțele. Politicienii, fără argumente sau fără imaginație, recurg la anacronisme, invocând figuri din trecut care n-au nicio legătură cu realitatea de astăzi pentru a face să le fie acceptată o argumentație care altfel nu ar sta în picioare. Anacronismele sunt anabolizantele retorice ale discursului politic. În România și în Moldova, atunci când un politician politician nu are resurse pentru a convinge, îl scoate pe Ștefan cel Mare. Sigur, în Moldova alegerea e mai mică. Mihai Viteazu sau Avram Iancu sunt prea localizați în Muntenia și Ardeal, dar un decebal nu strică niciodată. Jocherul etern funcțional rămâne însă Ștefan cel Mare. Cum să nu respecti un sfânt? Chit că era un sfânt cu multă poftă la femeile altora și care când bea, cum spune cronicarul, la ospețe tăia fără judeciu. Adică se îmbăta și hăcuia pe cine-i cădea lui dușmănie acolo pe loc. Așa încât Ștefan e chemat în ajutor de politicienii care caută să convingă, de exemplu, că Rusia nu trebuie necăjită. Și Ștefan ar fi făcut la fel, spun ei. Puțin contează că pentru Ștefan nu Moscova era importantă și că el se hăcuia mai degrabă cu muntenii, polonii și turcii. Și în România, anacronismul a fost transformat în dispozitiv retoric general. Astfel, un publicist de dreapta care se căznea să explice cât de importante au fost țările române în trecut, a povestit cum țarul Rusiei, Petru cel Mare, bucuros de alianța sa cu Dimitrie Cantemir, l-a sărutat pe Cantemir pe obraj și a destupat șampanie. Săracul om credea că șampania există dintotdeauna și îi și vedea pe cei doi voievozi ținând delicat paharele, nu ca Sfântul Ștefan, și mai știi, poate chiar beau șampanie de Cricova. Evident, cei care practică anacronismul nu fraudează intelectual cu bună știință. Mulți dintre ei chiar cred sincer că invocarea figurilor idealizate ale trecutului, indiferent cum țineau paharul la ospăț, chiar are vreo relevanță cu privire la situația politică de azi. Practic, toate figurile trecutului pot servi aici. Mai puțin poate Burebista, care a distrus viile ca să-i oprească pe daci de la băutură și care, dacă ar fi continuat așa, îl lăsa pe Cantemir fără șampanie, iar din noi ar fi făcut, Doamne ferește, un soi de asceți. Dar să nu ne pierdem timpul cu asemenea speculații, astea sunt anacronisme. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei lunea la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul său de sunică. Muzică rai astăzi!
Se relatează că muzica rai s-a născut în portul algerian Oran, unde coexistau și se amestecau stiluri muzicale spaniole, franceze, afroamericane și arabe. Rai, care înseamnă opinie sau idiomatic, o, da, își are originea în cântecele beduinilor. Dar cum formele tradiționale mai vechi și-au pierdut relevanța în Algeria modernă, ele au fost adaptate și modificate de cântăreții tineri, care au adăugat la aceste forme sonorități hard rock, funk, reggae și chiar percuție electronică sau așa numitele camere de eco. Cântărețul de rai Abdelali Slimani a crescut la El Anaser, Algeria, unde a învățat să cânte de tânăr la chitară și a fost o vreme toboșar la galeriile diferitelor echipe de fotbal. Neavând prea multe posibilități pentru a se afirma pe scena muzicală a Algeriei, Slimani pleacă în 1982 la Paris și după aceea la Londra, unde găsește de lucru ca DJ la un club. A fost apoi o vreme vocalistul și percuționistul unui grup anglo-arabic numit Invaders of Hearts. Basistul acestui grup, Jack Wobble, a fost cel care a coprodus împreună cu Peter Gabriel primul album solo al lui Abdelali Slimani, Mraia, în traducere Oglinda, o colecție de cântece care scoate în evidență fuziunea dintre melodiile rai algeriene și influențele altor stiluri. Cum se întâmplă în piesa care urmează, Ana Gelil, o excelentă variantă dub a unui cântec rai.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm să ascultați în cadrul edițiilor de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7, sinteza zilei și rubrica Dreptul tău.
Liliana Bărbăroșe și Alexandru Canțâr vă urează o săptămână frumoasă aici Radio Europa Liberă.